Pa lirë se ai ndihet i nevojshëm dhe i domosdoshëm për presidentin rus Vladimir Putin, sidomos pas dështimit të ushtrisë ruse në disa betejë në Ukrainë. Por ai synon Prigozhin, karrigen e Putinit në këmbim. Kështu së paku kanë aluduar dhe spekuluar disa media dhe vëshkues. Në fund të janarit, gazetari rus Mikhail Zigar ka shkruar një opinion për gazetën amerikane New York Times, ku Prigozhinin e ka përshkruar si konkurent të rrezikshëm të pushtetit të Putinit.
Zoti Prigozhin mund ta sfidoj presidentin dhe zoti Putin mund të mos jetë më në gjendje ta kundërshtoj ish kuzhinierin e tij.
Një tjetër artikull i publikuar në New York Times në muajin shkurt ka cituar disa analistë që besojnë se Prigozhin mund të kthehet kundër Putinit. Gazeta amerikane Newsweek ka cituar një ekspert të ketë thënë se Prigozhin përfundimisht do të ngrihet kundër liderit rus. Aktivisti opozitar rus Mikhail Khodorkovsky, i cili jeton në Mërgim, ka shkuar edhe më larkë duke spekuluar për një junt ushtarakë që Prigozhin dhe kundërshtarë të tjerë të mundshëm të Putinit do të mund ta drejtonin. Tani është fakt që Prigozhin është bërë fytyra e luftës ruse në Ukrainë, sidomos për shkak të taktikave brutale të grupit të tij në fushë betejë. Por a përbën ai vërtet kërcënim për fuqinë e Putinit? Rebecca Kofler, ekspert e inteligjencës amerikane dhe autore e librit Doracaku i Putinit, shpjegon për ekspozen.
I don't believe Prigozhin is a dangerous competitor.
Nuk besoj se Prigozhin është një konkurent i rrezikshëm. Ju e dini se Putin e ka rrethuar veten me njerëz jashtëzakonisht besnik. Këta njerëz, ish operativët e inteligjencës, e mbrojnë Putinin. Ata po ashtu janë në mbikëqyrje të vazhdueshme nga një sistem teknik i monitorimit i quajtur SORM. Prigozhin, në anën tjetër, nuk është person presidencial. Ai ka qenë i dënuar, ka kaluar kohë në burg, ai mund të tregoj fuqinë në rrugë. Por nuk është burr shtetas.
While he's street smart, he's not a statesman.
Prigozhin në disa raste është përplasur me zyrtar të Kremlinit. Në mosmarrveshjen e fundit ai ka thënë se ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ruse Valeri Gerasimov e kanë penguar dërgimin e municioneve për luftëtarët e Wagnerit nga urrëtia personale që kanë për të. Prigozhin i ka akuzuar ata për tradhti. Ai po ashtu ka thënë se Bahmuti do të ishte marrë nën kontroll qysh para vitit të ri, po të mos ishte burokracia monstruoze ushtarake. Putin, i cili e ka lejuar Wagnerin të operojë, ka pranuar se të pala ruse ka rivalitete të brendshme dhe ka thënë se ato duhet të marrin fund. Në një fjalim drejtuar kombit në 21 shkurt, ai ka thënë se kontradiktat ndërinstitucionale, mërit, keshkuptimet dhe marrëdhëniet tjera duhet të hiqen qafe. Por Kasia Kazmarska, ligjëruese e marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Edinburgut, vlerëson për ekspozen se Prigozhin i duhet Putinit. Si pasaj, është taktik e presidentit rus që t'i lejoj për çarjet me ushtris dhe mercenarve në mënyrë që askush prej tyre të mos forcohet së tepërmi. Kazmarska thot se pushteti i Putinit tash për tash është relativisht i sigurt.
Vladimir Putin has had popular support behind him.
Vladimir Putin ka mbështetje popullore pas vetës, ka media dhe makineri propaganduese pas vetës. Jam bërë përpjekje enorme për ta bërë atë kaq të rëndësishëm dhe të mbështetur nga popullata ruse. Prigozhin, pa marrë parasysh se sa i fuqishëm është si biznesmen, sigurisht që nuk e ka atë lloj mbështetjeje.
Portali pavarë rus Meduza ka shkruar se Prigozhin planifikon të nisë një lëvizje patriotike dhe konservatore që do të mund të evoluojë në një parti politike, gjë të cilën Prigozhin e ka mohuar publikisht. Rebecca Kofler, e cila ka punuar edhe për disa shërbime të CIA-s, thot se kërcënimi që vjen nga Prigozhini duket më shumë si i sajuar.
But there's absolutely no path for Prigozhin.
Në bazë të analizave të mia të inteligjencës, Prigozhin nuk ka shanse të bëhet presidenti i Rusisë dhe as madje likuidues i madh. Putin do që ai vetë të shihet se i likuidues i kryesor në Rusi. Ai është spion, operativ i KGB-s, është i pamëshirshëm. Ai nuk do të lejojë që dikush si Prigozhin Tamar vëmendjen prej tij.
Somebody like Prigozhin to upstage him.
Aktualisht, thot Kofler, kolapsi i regjimit të Putinit është thjesht një dëshirë. Skena politike ruse sipas saj mbetet e hapur vetëm për aktorët që Putini i toleron. Kazmarska nga Universiteti i Edinburgut pajtohet.
The most serious competitor competitor.
Konkurrentët kryesor të Putinit janë në burg. Putin e ka pranuar se aktivisti opozitar Aleksej Navalni është një konkurent shumë serioz. Dhe kjo është arsyeja pse ai ndodhet në burg.
He's now imprisoned.
Sipas një sondazhi të Institutit të Kërkimeve Levada në Moskë të publikuar në muajin shkurt, Putin mbetet politikani më i besueshëm në Rusi. Sipas sondazhit, 4 në 5 të anketuar e mbështesin atë. Kazmarska beson se Putin mund të tërheqë Prigozhinin nga skena dhe të rikthej atë kur të doj vetë. Sipas saj, ekziston vetëm një skenar i mundshëm për fundin e regjimit të Putinit.
A likely scenario is a Kazakhstan.
Skenari mundshëm është ai i Kazakistanit, sipas të cilit presidenti fizikisht nuk është në gjendje ta mbajë pushtetin dhe të mbetet në zyrë.
And to remain in office.
Putin, 70 vjeç, ka qenë politikani më i fuqishëm i Rusisë që kur ka marrë presidencën në vitin 2000 pas dorëheqjes së paraardhësit të tij Boris Yeltsin. Në vitin 2021 ai ka nënshkruar një ligj që i mundson të garojë edhe dy herë të tjera për president dhe potencialisht të mbetet në zyrë deri në vitin 2036. Me Prigozhinin ai ka së paku 20 vjet që njihet. Kompania e biznesmenit e ka furnizuar Kremlinin me ushqime dhe për këtë arsye Prigozhin ka marrë nofkën kuzhinier i Putinit. Me ligjin rus, forcat mercenare janë ilegale, andaj grupi Wagner është regjistruar si kompani në vitin 2022 dhe ka hapur një seli të re në Shën Petersburg. Në janar të këtij viti, SBA e ka shpallur Wagnerin, organizatë kriminale transkombëtare për shkak të aktiviteteve në Ukrainë, por edhe në lindje të mesme dhe në Afrikë. Si Prigozhin, ashtu edhe grupi janë të sankcionuar nga Perëndimi. Bashkëbiseduesit e mia konkludojnë se çdo përpjekje e kuzhinierit për ta sfiduar drejt për drejt Putinin do të dështoj. Prigozhin nuk do të donte të vetvritej as në kuptimin politik, as të drejt për drejt, thonë ato.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Në për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.